Teksten i dag er hentet fra Paulus sitt brev til menigheten i Efesus. Og vi er i andre kapittel, og vi er midt inne i en greie der Paulus snakker om at hedninger og jøder er forenet i Kristus. Første verset som vi leser, der står om han, og da er det altså Jesus Kristus vi snakker om. Sånn at det skjønner hvor med han. For han er vår fred, han som gjorde deg to til ett, og reiv ned den muren som skilde fiendskapen. Med sin egen kropp sette han lova ut av kraft med hennar bå og forskrifter. Slik skulle han skapa deg to til et nytt menneske i seg, og skapa fred. I en kropp skulle han forsona deg begge med Gud, da han dødde på krossen, og slik gjorde ende på fiendskapen. Og han kom og forkynte den gode budskapen om fred for dykk som var langt borte, og fred for dig som var nær. Ved han har både det og vi tilgang til far i en ande. Så er det ikke lenger framande og utlendinger. Nei, det er medborgere, sammen med det heilage, og hører Guds familie til. Det er oppbygde på grunnvollen til apostlene og profetene, og hjørnesteinen er Kristus selv. I han blir hele bygningen holdet sammen, så han vekst til et heilagt tempel i Herren, og i han blir det og bygd opp til en bostad for Gud i anden. Slik lyder Herrens ord.
Her ser vi et norsk pass. Det er et diplomatpass. En som var misjonær i Sahelbeltet. Jeg tror Doris og Vidar må ane hvem det er. Han hadde et sånt pass fordi han hadde spesialoppdrag fra utenriksdepartementet. Og han hadde vært langt inne i Sahelbeltet og gitt fra seg en satellittelefon som skulle dempe en konflikt, og kom til Paris så trøtte som det er mulig å være, akkurat i det gaten til siste flyet til Oslo ble stengt. Oi, sa han. Jeg må se hva dette passet er verd, og drog fram sitt korps diplomatikk. Gaten ble åpnet. Han kom ombord på flyet og fremdeles like trøtte, så dumpet han ned på første rad på første klasse. Så satte en mann på siden av han, så kikket han opp. Så sa han, det var nok gysla kjent med deg. Det var kong Harald. Men i dag handler det om adgangen til far. Det var det hele bibelteksten handlet om. Det gode budskapet om fred som gir oss adgang til far. La oss be. Gode far, vi ber i Jesu navn. Åpne oss for din gode hellige ånd og det du vil ha sagt oss i dag. Amen. I denne preken så ønsker jeg meg to kjerkegårder. En som jeg trenger for min egen del, og en som jeg trenger for å møte mine venner. Det skal vi komme tilbake til, men det handler om det gode budskapet om fred. Og dette hebraiske ordet fred, shalom, det er et vidunderlig ord. For det betyr å gjøre helt det som er ødelagt. Jeg håper seg Gaza og Vestbredden, det er ikke vanskelig å finne noe som er ødelagt. I våre relasjoner med Gud og hverandre, i familier og på arbeidsplasser. Det er ikke vanskelig å finne noe som er ødelagt. Og det bærende her, det er at han har tilgitt oss. Korset har to armer. enn opp til Gud. Han vår fred. Jesus gjorde helt det som ble ødelagt. Englebudskapet på Betlehemsmarkene, midt på Vestbredden i dag. Det fred på jord. Og gjør helt det som ødelagt. Korset, sin andre arm. Freden som åndens frukt. Over bærenheten som åndens frukt. Det handler om han har tilgitt oss. Så skal vi tilgi hverandre. Shalom et ord som brukes over 200 ganger i det gamle testamentet. Og cirka 2/3 av de gangene har kloge folk funnet ut, så handler det om Guds nærvær. Så åndens frukt fred har veldig mye med Guds nærvær å gjøre. Det livet som Jesus har gitt oss adgang til. Det er ingen tvil om hva som kilden, hva som skaper freden, hva som utvikler åndens frukt, fred og overbærenhet. Han som gir oss frukten, han som har tilgitt oss. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. En annerledes fred. Ikke nødvendigvis den fredfylte stemningen. Jeg var på Ølberg første helga i september. Meg og kona kjørte ut på fredagskvelden. Jeg må nok innrømme at det badet vi tok var ikke helt fredfylt. Det var iskaldt. Men stemningen så var der ute med solnedgang og blankt hav. Oi, oi, oi. Men den freden som Jesus innbyr til, det noe helt annet enn en fredfylte stemning. For det som han sa der, min fred gir jeg dere, min fred etterlater jeg dere, det sa han faktisk kvelden før han ble korsfestet. Så for Jesus så ventet pisking, korsfestelse. Og for hans 12 disipler så ventet jo betydelige mengder forfølgelse. Og de mener at 10 av 11 disipler antagelig lei martyrdøden. Så dette er definitivt ikke den fredfylte stemningen. Det noe helt annet enn en opplevelse. Et åndelig spa. Der vi på en måte bare kan få senke skuldrene og nyte. Det noe helt annet enn det. For det bæres av korsfestelse. Det noen som heter Irene her inne? Vær så grei å rekke opp en hånd. Det burde det ha vært. For det var det vanligste navnet på en kristen kvinne i land og rundt Middelhavet i det første århundret. Irene, som gresk, Irene, fred. Igjen har vi det samme ordet. Og de mener det, at grunnen til at så mange kristne kvinner bar dette navnet, kanskje fikk det når de ble døpt og hadde et annet navn, det var at også i forfølgelsen var det en trygghet. Livet var i Guds hånd. Det blir det samme som dette. Fred gjør helt det som ødelagt. Og da skal vi få lov å ta med dette inn i det krevende for oss. Jeg hadde det privilegium å være prest på Åse Lindrande i 6 år. Og derfor så har jeg sittet med ganske mange dødsleier. Og en kan oppleve mye der. Men jeg har også hatt situasjoner der jeg har kjent at her Guds fred. Selv om situasjonen ytre sett, kanskje noen på 42 år som i ferd med å forlate en barneflokk, ikke var sånn. Så denne freden, det altså noe annerledes. Og derfor skal dere få se et unikt bilde. Det var faktisk et nesten likt bilde på Dagsrevyen i går. Dette er bildet av en orkan tatt fra verdensrommet. Og så er det den ringen i midten. Det er stillheten som er i et stormsenter. Det er ingen tvil om at det er en orkan. Men det er noe som bærer dette korset. Det han har gjort for oss, som har gitt oss adgang til Gud. Det han sa, som sa, min fred gir jeg dere. Min fred etterlater jeg dere. Så dette, det er altså det gode budskapet om fred. Og i stormen, i regnet, i forfølgelsen, når død og sykdom herjer, det gode budskapet om fred er der uansett. For det handler om forsoning med Gud og muligheten for forsoning med mennesker. Her har vi Berlinmuren, som ble revet ned i 1989. Dette leste vi om allerede i bibelteksten vår. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte. Hvem var det som rev ned muren? Jesus. Inn mot Gud, i møte med hverandre. Et folk, en familie. Men så er det jo noen murer igjen. Dette bildet er fra Vestbredden, rett utenfor Betlehem, der muren fremdeles står. Og vi har nok noen murer, noen hver av oss. Dette med fred, med forsoning, med å gjøre helt det som er ødelagt, med å møte hverandre med overbærenhet, det er noe av det vanskeligste som finnes. Så takk og lov for at Guds nærvær og den frukten han skaper i oss ligger i bånd i familiene våre. Vis meg den familie der det ikke kan være enorme spenninger mellom venner, på jobben, foreldre, barn, barn, foreldre. Vi kunne gjort lista lange. Men dette, det handler om hans nærvær, om hans tilgivelse. Og da kan shalom òg vokse fram i møte med hverandre. Og der er det noe som er helt unikt for den kristne forsoningstilgivelse og fredsforståelsen. Det er at det er den forurettede part. I dypeste instans er Gud den forurettede part. Og det var han som tok initiativ til forsoning i Romerbrevet, mens vi enda var syndere. Og dette, at det er den forurettede part som tar initiativet, det er helt unikt for den kristne forståelsen. Jeg har sagt det. Jeg har hørt det. Vi vet det alle. Han vet godt at han kan komme til meg. Jeg er klar når hun kommer. Og så sitter vi på hver vår side av gjerdet og venter på hverandre. Det bibelske perspektivet, det fant vi for eksempel hos Nelson Mandela. Her er det et aldeles unikt bilde der Nelson Mandela hilser på de Klerk, rett etter at han er sluppet ut av fengselet. Mens vi enda var syndere. Jeg var på en studietur med Stavanger bispedømme til Sør-Afrika. Og jeg trodde jeg var kjempeuheldig, men så hadde jeg kjempeflaks i stedet. For det var en stor, deilig turistbuss med aircondition, og så var det en gammel Toyota uten aircondition. Og fem av oss måtte i den gamle Toyotaen. Og der havna selvfølgelig jeg. Men han guiden, han er noe av det mest interessante jeg har møtt. For han var til stede når Nelson Mandela ble satt fri. Det var tusenvis på tusenvis av mennesker som sto og ventet på hans tale. Og guiden vår fortalte oss, jeg hadde våpen under jakken min. Jeg ventet bare på kommandoen fra Nelson for å drepe. Og så står den mannen frem og snakker om fred, om forsoning. Og her har vi det særegne med den kristne fred. Det som er helt unikt, det som bærer, fordi det har Guds nærvær i seg, det er han som strekker ut hendene. Og da utfordres vi til å strekke ut hendene mot hverandre i en verden som blir mer og mer splittet. Diabolos, det er det vanligste ordet for djevel i det nye testamentet. Dia betyr å kaste, bolos betyr ball, kaste ballen til side. Altså med andre ord betyr det ordet for djevel, han som kaster til side, han som splitter. Ja, velkommen til Trumps verden, velkommen til politikken, velkommen til våre relasjoner og familier. Så er det en som kjemper med oss for at vi skal få strekke hender ut over våre murer. Og nå kommer det som jeg håper bærer denne preiken. Og hele denne transparangen hadde jeg ikke kunnet lagt uten at jeg har lyttet veldig mye til Magnus Malms undervisning. Det Magnus sier er kjempeviktig for å klare å strekke ut. For å klare å strekke ut en hånd, korsets to armer, det er å erkjenne at her har det begått en urett. Dette er en plakat fra Jakob Kirke akkurat nå i Oslo, der det er et musikkspill om urett. Men hvis jeg skal klare å tilgi, altså med andre ord bære frukten fred, og strekke ut hender, så må jeg begynne med å si at dette var urett. Og les salmenes bok og leid etter akkurat det. De tårer om igjen og om igjen og om igjen og gir hele faenskapen til Gud. Så ille er det. Men vi må vedstå oss uretten, ellers har vi ikke sjans. For å tilgi, det er ikke å unnskylde. Nei, de mente det nok ikke så alvorlig. Og tilgi er heller ikke å glemme. Da har vi lagt en ny byrde på oss selv. For veldig mye av det vi snakker om nå, klarer vi aldri å glemme. Derfor er det så viktig å si, Gud, dette var urett. Og da begynner vi å nærme oss det å kunne tilgi hverandre. Og der har vi enorme hjelp av Jesus selv, når han hang på det korset. For da ba ikke Jesus, jeg tilgir deg som har gjort dette. Men Jesus ba, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Han ba om Guds hjelp til å tilgi. Og det skal vi også få gjøre. For tilgivelse, dere, det er ikke en følelsessak, sier Magnus Malm. Det er en viljesak. Jeg har opplevd at noen har gjort urett mot meg, så tenker jeg, jeg vil tilgi. Så sier følelsene mine, det vil jeg så absolutt ikke. Jeg har ingen planer om å ville tilgi. Men det er da vi skal be, far forlat dem. Gud, jeg vil tilgi. Og så protesterer som sagt følelsene våre. Og da skal vi få be om Guds hjelp. Og da sier Magnus, da vil vi oppdage det som dere ser på dette bildet, og det er bare så vidt dere klarer å se hva det er. Men det er en arm der det er en skorpe på et sår. Og første gang jeg hørte Magnus undervise om dette, jeg har vært retreatleder sammen med han, så jeg har hørt den undervisningen pluss 10 ganger, akkurat det samme. Og derfor kan jeg det ganske godt. Så sier Magnus, kanskje du må be 300 ganger. Gud, jeg vil tilgi. Nei, det vil jeg ikke. Gud, jeg vil tilgi. Så vil du en dag oppdage at Gud har lagt en skorpe på det såret. Det er Guds tilgivelse. Jeg har vært i såpass heftige konflikter at det har stått om det aviser. Blant annet når jeg jobbet på Frøyland Orstad. Jeg har ingen planer om å snakke om det nå. Men jeg har fått erfare at Magnus si oppskrift, urett, Gud jeg vil tilgi, han legger skorpa på såret. Det er en oppskrift som fungerer. Og for min del så har jeg måttet kombinere den oppskriften med god sjelesorg og veiledning. For dette er frukt, dere. Åndens frukt. Det som vokser langsomt fram. Så må vi snakke litt om overbærenhet også. Jeg opplevde begravelse i familien i sommer. Vi hadde til og med Oddbjørn som medhjelper. Og det var min kjære far som var gått opp i 90 år og så døde. Og begravelsen skulle være på Zoom-et. Og da sier mor med god humor, ja, ja, de fleste av vennene våre er jo allerede på Zoom-et. Men det betydde jo at jeg hadde vært der en god stund. Men jeg snakket om det å ha en kirkegård. Og ordet overbærenhet, det er et sånn gravsteinsord. Jeg trenger enorme overbærenhet. Bare spør hun jeg er gift med. Jeg trenger enorme overbærenhet fra de som står nær meg. At de kan ha en kirkegård der de begraver mine feil. Ordet overbærenhet, det er på gresk makrotymia. Makro finner vi jo igjen i det som er stort. Stort, og tymia betyr tålmodighet eller utholdenhet. Stor tålmodighet eller utholdenhet. Det vet jeg at jeg trenger for min egen del. Og jeg vet at Jesus lot meg møte dette hos Gud. Og så trenger jeg, fordi jeg selv har fått overbærenhet, min egen kirkegård, der jeg begraver feiler til de som har gjort noe mot meg. Men det kan nok være jeg har bruk for en minst like stor kirkegård selv til de feiler som andre må begrave for meg. Men dere, dette er ikke feia under teppene greiene. For det er en kjensgjerning i Bibelen at sannhet alltid er med. Men nåden står først. Nåde og sannhet. Da begynner man å nærme oss makrotymia, stor tålmodighet. Og til og med inn mot korsfestelsen, så var det en soldat som slo Jesus. Og da sier Jesus, med hvilken rett slår du? Med andre ord, dette er ikke dørmattevirksomhet der vi bare legger oss flate. Eller Paulus, når han ble pisket. Med hvilken rett pisker du en romersk borger? Og da var det den romerske offiseren som ble livredde, for han skjønte at han virkelig har gjort noe. Jeg leser en spennende bok akkurat nå, Justin Welby, den engelske erkebiskopen, som var fredsmegler før han ble prest. Og han sier det, fredsmegler blant annet i Rwanda og i Zimbabwe, og han sier det, nøkkelen til enhver fredsmegling, det er å forstå hvordan motparten tenker, for å kunne møte motparten. Og da skjer dette, at hender strekkes ut med fred og overbærenhet. Men for all del, snakk sant, men med nåden først. Det er ikke sannhet og nåde. Det blir iskaldt, men det er nåde og sannhet. Den nåden som jeg selv har møtt. Og da skjer det noe som står i siste verset i den bibelteksten som Oddbjørn leste for oss. Et hellig tempel i Herren. Hva var tempelet i Jerusalem? En praktbygning, ja. Et av antikkens underverker, ja. Men for den jødisk troende var det stedet for Guds nærvær. Stedet der himmel og jord møttes. Et hellig tempel i Herren. Det betyr med andre ord, her er tempelet i Jerusalem, sånn som de tenker seg det så ut. Men tempel var stikkordet for leserne til å tenke, ikke praktbygning, men Guds nærvær. Der vi lever i hans fred. Og så beskrives det en familie, der det er et kjennetegn på denne familien. Og dette er en sånn familie. At vi møter hverandre med fred og overbærenhet. Men skjønner dere dette veldig viktige poenget? Shalom, Guds nærvær, det er han som skaper frukten. Det er han som blir synlig. Og da blir vi et fellesskap der vi tilgir hverandre. Våre små murer rives ned. Det er Guds nærvær som blir synlig i tempelet. Det var ikke forbønn i dag, men vi skal gå over på nå og ha litt stillhet. Jeg kommer til å gi 4 bønneemner, og jeg kommer til å la det bli nesten 1 minutt mellom hver bønneemne, der hver enkelt av oss kan få være i stille bønn innenfor Gud. Og jeg har snakket om vanskelige ting, det som handler om syndene våre, sårene våre, det som virkelig river. Så hvis du nå er provosert, så har du lov også å si det til Gud. Men la oss begynne i det som bærer alt dette. Takk Gud for at han har tilgitt deg. Vi er stille 1 minutts tid. Takk, far, for at du har tilgitt oss. Våg å kjenne etter. Er det synd du for din egen del strever med å tenke at Gud har tilgitt deg? Snakk med Herren om det. Vi er stille. Vi fortsetter med å være stille, tilgi hverandre. Snakk med Herren om de tankene du måtte ha om det, når du skal være med og strekke ut hender. Vi er stille. Overbærenheten, gravsteinen. Be om å få en kirkegård til eget bruk. Vi er stille. Amen.